Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отче, про що сьогодні піде мова?
Ми сьогодні продовжуватимемо розповідь про Святу Євхаристію. Оскільки ми звершимось про Святу Євхаристію у Божественній літургії, то сьогодні буде мова про Божественну літургію. Її частини, її зміст, сенс.
Ну що ж, отже, передаємо вам слово і своє запитання зможемо поставити ближче до завершення програми. Будь ласка, отче.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Божественну літургію. Вона складається із трьох частин. Перша частина є невидимою для взору звичайних вірян, тому що її звершує священик у вівтарі, на проскомедійнику. Проскомедія – це приготування. І вона має багато своїх символів, своїх елементів. Але її зміст зводиться до найважливішого – приготувати Божий дар із себе. Цю ідею приготування Божого дару із себе подає нам Слово Боже на прикладі Діви Марії. Марія промовила: «Я, Господня раба, нехай мені буде згідно словом твоїм». Зібралася Марія та й пішла, поспішаючи в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла в дім Захарії та й поздоровила Єлисавету. Про це говорить нам Євангеліст Лука вже в першому розділі. Ото Марія, яка прийняла в своє лоно Слово Боже, Логос, прийняла Божого Сина, приготувала себе для того, аби це слово, це логос Божого Сина нести іншим. І вона прийшла до своєї тітки Єлизавети у Аїн Карім. Чи ми здатні у поспіху і шаленому темпі нашого життя принести наш дар Господеві, який є найвищою вартістю? Але ж насамперед ми маємо перед собою мати людину, яка є вартістю найближчою. Бо сказано: тому, коли принесеш ти до жертовника свого дара, та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертовником і піди, примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і принеси свого дара. Так говорить нам євангеліст Матей у 5 розділі. Отож, людина служить вартостям, реалізовуючи їх, а вартості натомість служать людині, зцілюючи її. Не можна думати про Бога, не думаючи про людину. Тому то ми повинні вибрати насамперед приятеля, ближнього, а потім маємо вибирати тебе, наш Боже, віддатися тобі, ризикуючи собою, і залишити свій дар у своїй особі, своїй постаті. Дар спричинює єдність в любові та потягає всіх до благодарення, як каже святий Павло в другому посланні до Коринтян. Той, хто дає, дякує Богові, так само, як той, який отримує, або і більше, бо знає, що навіть його щедрість є ласкою, є плодом любові, яка походить від Бога. Власне тому більше щастя є в тому, щоби давати, аніж брати. Блаженніше давати, аніж брати, каже нам апостол Павло. Звідки ми повинні черпати цей дар? Чи лише із себе? З плином часу і отриманням досвіду починаємо розуміти, що цей дар ми черпаємо з родинного дому. Дім – це любов. Мій дім повинен бути відкритим, як дім у Назареті. Дім – це не будинок, ані нагромаджені в ньому речі. Будинки, в яких ми знаходилися під час нашого дитинства, дуже часто ще існують, але ми вже не маємо в них свого дому. І не лише тому, що ми в них не мешкаємо. Фундаментом дому є матір, дверима дому – її гостинність, вікнами – спосіб, який показує дитині її перспективу у світі, дахом відкриття батьками дитині неба, подібно як дахом для ока є повіка. По цій причині синод єпископів Української греко-католицької церкви в затвердженні інституції щодо причастя немовляти дітей в ГКЦ наголошує на необхідності причастя немовлят і малих дітей. Але священнослужителю рекомендується спочатку причащати батько або матір, або іншого дорослого, який приніс дитину, чи і тримає дитину, а потім вже саму дитину. Марія була фундаментом родинного дому в Назареті. Її нетипова гостинність і відкриття на Божий дар, на Ісуса, якого вона зачала від Святого Духа, творить функцію дому. Хто будує дім, той будує світ. Хто будує любов, той будує небо. Не тільки за себе, але й для інших. Представити свій дар іншим – це означає будувати небо для інших. Марія будує новий взірець родини, який спирається на тепло родинного вогнища, виховуючи Ісуса, власне, для інших. Приповідки говорять, мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Святе Письмо подає навчання Христа Спасителя. Хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Важко віднайти кращий образ розпорошення, аніж термін під назвою «світ готелю». Жодного родинного дому не замінить світ готелю чи будь-якої інституції цього типу. Їхня ексклюзивність замасковує і одночасно компенсує відсутність Пресвятої Трійці самої в собі, але й відносини до людини благодать, любов і причастя. В цих словах і термінах бачимо єдність Бога і людини. Цими словами сказано про конспект представленої істоти Пресвятої Трійці, яка є досконалою любов'ю, благодаттю, спільнотою. Такими є основні аспекти єдності Пресвятої Трійці з людиною у божественній літургії. Божественна літургія містить в собі, окрім проскомедії, дві частини. Перша частина – це літургія слова, літургія оголошених. Сама назва говорить нам про те, що участь у ній могли брати всі ті, які ще були не охрещені, але готуються до прийняття того святого таїнства. Це літургія слова. В ній ми спостерігаємо синагогальне походження зібрань, бо перші антифони є старозавітніми псалмами. Малий вхід священика з Євангелією символізує прихід у світ Ісуса Христа на проповідь. Тому то після цього читаються новозавітні апостол і Євангелія. Після читання Євангелії проголошується проповідь, яка містить в собі пояснення Слова Божого, встановлення свят чи моральних настанов. Перша частина божественної літургії, отже, є літургією слова. Друга частина – це літургія Євхаристії, літургія вірних. В ній можуть брати участь лише вірні, тобто охрещені. Тому та друга частина божественної літургії розпочинається молитвою вірних. Молитва вірних – вияв їхньої участі у загальному священстві. Після виходу ізраїльського народу з Єгипту Бог заключив заповіт з вибраним народом, вчинивши його царством священиків та народом святим. Ідея особливого вибрання продовжується і в новому заповіті. Святий апостол Петро у першому соборному посланні дослівно повторяє слова книги виходу. Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помиловані, а тепер ви помиловані. Так каже він у першому соборному посланні в другому розділі. Другий Ватиканський собор, вказаними словами святого апостола Петра, пригадує всі церкві, що стан священства належить не тільки духовним, але є прикметою кожного християнина. Христос є найвищим священником, тобто архієреєм, а всі ми вщеплені у нього у святому таїнстві хрещення, будучи тим самим вщепленими у його священство. Ця приналежність до Христового священства несе в собі особливого роду дар і завдання. В декреті про апостолят мирян читаємо: «Миряни одержують обов'язок і право до апостоляту самої їхньої єдності з Христом Господом, бо хрещенням вщеплені вони у таїнственне тіло Христове, скріплені в миропомазанні силою Святого Духа, самим Господом відпоручаються на апостолят, посвячуються на царське священство і святий народ, щоби всіма своїми ділами приносити духовні жертви та по всій землі давати свідчення Христові». А в Конституції про святу літургію сказано: «Дуже бажає того собі мати церква, щоб усі взагалі вірних вести до тієї повноти свідомої та діяльної участі в літургійних відправах, чого сама природа літургії домагається, і до якої силою хрещення має право і обов'язок весь християнський народ. Рід вибраний, царське священство, народ святий, люд прибраний. Приналежність до царського священства має своїм наслідком конкретні функції у літургії, найважливішою з яких є турбота про особисту святість. Ми повинні бути святими, повинні постійно чувати і бути на зразок Христа найвищого архієрея. Приналежність до царського народу дає нам право заносити свої молитви і просьби до нашого Бога і Отця. Найдосконаліше це виявляється в часі Євхаристії, під час загальної молитви, яка називається молитвою вірних. У ній всі зібрані для того, щоб чинити спомин про Господа, відповідаючи на Слово Боже, прийняте з вірою і виконане згідно з отриманою у хрещенні священичою функцією, заносячи благання за спасіння вірних. Загальна молитва є головним літургічним актом, який виражає це священство вірних. Вірні включені у це містичне тіло Христа, беручи участь у його священстві, можуть звертатися до Бога: «Авва, Отче!» Загальна молитва, як характерна риса християнства, повинна вирішати не тільки потреби зібраних вірних, але повинна уприсутнити їхню турботу про цілу церкву, а навіть і про все людство, світ і його долю. Таким чином вирішається правдиве загальне священство вірних у молитовній опіці за все створене, в особистій відповідальності за других. Універсалізм є незмінною і головною характерною рисою молитви вірних. Можемо твердити, що вона містить у собі посилну просьбу про сповнення в історії Божих намірів, які Найвищий задумав перед віками, які об'явив у своєму слові. Ми повинні собі усвідомити, що загальна молитва долає час і простір, огортає свій весь космос, а також сучасне і майбутнє. Беручи участь у загальній молитві, молільник виходить зі свого егоїстичного світу і стремить до єднання навколо Господа всього творіння, коли Бог буде всім і у всьому. Належить пам'ятати, що в молитві вірних зосереджено всі просьби всіх потреб церкви, прилучені також наші особисті потреби, навіть якщо вони не проголошені привселюдно. Вистачає навіть того, що заносимо їх перед престол Найвищого в мовчанці, в скритості серця. Хіровимська пісня є головним початком другої частини Божественної літургії. Священик переносить приготовані дари із проскомедійника на престіл, тобто жертовник. Це є великим входом літургії, бо ці приготовані дари, які переносить священик, супроводять ангельські сили. Ми проголошуємо у цій пісні, що і ми херовимів тайно являємо, які супроводять царя слави. колись царя-переможця, царя-тріумфатора, який повертався переможно із війни, несли високо на руках могутні воїни. Ми ж зображуємо також тих херовимів, на яких сидить Господь слави. Це дійсно проголошує нам, що поруч із нами знаходяться ангельські сили, які стоять побіч престолу, на якому звершується це страшне таїнство. Слово Боже про це говорить. Бачу я Господа, що сидів на престолі своєї слави, а вседебесне військо стояло по правиці і по лівиці його, каже нам друга книга Хронік, 18 розділ. Бачу я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по 6 крил у кожного. Двома закривали обличчя своє, а двома закривав ноги свої, а двома літали. І кликав один до одного і говорив: «Свят, свят, свят, Господь Саваот, уся земля повна слави Твоєї». Це проголошує нам пророк Ісаїя у 6 розділі. Під час цього ми спостерігаємо принесення Цареслави на престіл. Після херовимської пісні та прохальної кітінії церква проголошує символ віри. Символ або визнання віри. Вірую відданого Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Вказані слова ми промовляємо і чуємо, коли разом зі всією спільнотою збираємося на відправу Божественної літургії щонеділі чи у свята. Вслуховуючись у слова символу віри, які проголошує співець, хор чи ціла церква, ми також декларуємо їх. Текст визнання віри належить до найдавніших текстів церкви. Зміст символу віри складено на Нікейському соборі 325 року, а доповнено в кінцевій версії на Константинопольському соборі 381 року. Це символ віри сягає апостольського вчення церкви і є тотожним є вірі. Найважливішим твердження нашого символу є віра в Бога і віра в те, що Бог є правдивим. Катехізм католицької церкви про це говорить. Є тільки один правдивий Бог, вічний і безконечний, незмінний і незбагненний, всемогутній і невимовний, Отець і Син і Святий Дух. Три особи, але одна сутність, одне єство або абсолютно проста природа. Віримо також Ісуса Христа, вічне Боже Слово, яке було у Бога і замешкало між нами. Воно прийшло у наш світ, аби поєднати нас із Богом, бо Христос своєю добровільною мукою, смертю і славним воскресінням подарував нам вічне життя. Віримо і в третю особу Пресвятої Трійці. Віримо в Духа Святого, який будує, оживлює і освячує церкву, перебуваючи в ній безнастанно. Дух Святий є учителем молитви діалогу між творінням і Творцем. Він мешкає в кожному із нас, провадить до єдності тих, які різняться між собою, і чинить, що всі виявляються єдиним у ньому. Віримо в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Єдину тому, що маємо одного Господа. Апостольську, тому що збудована на твердому, незнищимому фундаменті, в чинні святих апостолів. Та має апостольське спадкоємство, свячення. Відсутність апостольського спадкоємства є втратою характерної ознаки церкви, апостольськості, а відтак і втратою правдивості самої церкви. Лише наявність апостольського спадкоємства доводить правдивість віри церкви, і апостольське посланництво та непреривність священичих свячень. Мартін Лютер, батько реформації, тобто протестантизму, був лише священником, а священики не мають права передачі священичого свячення. Це може вчинити лише єпископ. Таким чином, усі протестанти, не маючи правдивих свячень, не мають також ні правдивого священства, ні апостольського спадкоємства, а тому погрішають у своїй вірі і не мають Пресвятої Євхаристії. Віримо також у воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ці слова вказують дорогу кожної людини, дорогу життя, який не має кінця. Бо дорога кожної з нас є дорогою до вічного життя. Церква також не забула у своєму маніфесті віри сказати про ту, яку особливо шануємо і прославляємо, і від якої народився Спаситель світу. Пресвята Діва Марія зайняла почесне місце у символі віри після визнання віри у Пресвяту Трійцю. В символі віри ми схиляємося перед таємницею дівицтва і материнства Марії, даючи пошану Матері Божій і Матері нашій. Вона рівночесно є і дівою, і матір'ю, тому що є образом і найдосконалішою реалізацією церкви, серцем для кожного із нас. Промовляючи символ віри, під час Божественної Литургії ми єднаємося з Богом Отцем, Сином і Святим Духом, а також зі всією церквою, яка цю віру нам подає. Цей символ є духовною печаткою, роздумуванням нашого серця, завжди присутнім оберегом. Він, поза всяким сумнівом, є скарбом нашої душі. Коли ми закінчуємо читати символ віри, розпочинається євхаристійний канон, тобто саме освячення, центр божественної літургії, її вершина. Перед початком євхаристійного канону священик проголошує слова «Мир всім». Мир, який подає священик в імені Христа, походить із Божого милосердя. Він приносить лад і спокій для самої людини, між людьми і поміж людьми і Богом. Розпочинається євхаристійний канон словами «Благодать Господа, нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде зі всіма вами». У відповідь християнська спільнота голосить найкоротшу молитву за священика і з Духом Твоїм. Ми усвідомлюємо тоді, що Бог реально і дійсно є з нами. Він з любов'ю приймає наші молитви, які ми підносимо вгору разом з руками священика і з наших сердець. Ми співаємо гімн подяки, який повинен завжди підноситися із землі до неба, тобто з місця, де перебуваємо, до місця, якого очікуємо і до якого всі ми стремимо. Євхаристійна молитва освячення є подякою, яку складаємо Богові за акт відкуплення, яке звершив Ісус Христос на хресті. Хрест, який колись був знаком ганьби і людської поразки та знаком, який виражав негідність життя людини, Ісус підніс до гідності знаряддя відкуплення і спасіння. Жертвою Христа на хресті людина віднайшла дорогу до раю, яка заросла багатовіковими хащами терня, засіяними біблійними пророчими. У Божественній літургії звершується переміна або переістотнення. Тоді хліб і вино, плоди землі, виноградні лози та праці людських рук стають правдивим тілом і кров'ю Ісуса Христа. Це не є ані знак, ані символ, але лише реальна присутність Бога, який ніколи не залишав людину, не відрікся від людини. Навпаки, це людські серця, що так часто стають негідними прийняти цей великий сакраментальний дар. Цей великий дар, який ми отримаємо у Пресвятій Євхаристії, ми повинні зустріти з відповідною подякою. Тоді, під час євхаристійної подяки, ми підносимо наші серця вгору і разом зі всіма творіннями прославляємо божественну досконалість, доброту і милосердну любов. Для нас, відкуплених Христом, нема нічого славнішого і прекраснішого, як завжди і всюди складати Богові подяку. Людина по своїй природі є істотою подяки. Наш гімн, яким прославляємо Бога, не обмежується лише спільною молитвою. До молитви подяки ми додаємо також участь у сакраментальному поєднанні через прийняття святого причастя. Нам замало лише духовної єдності, яка є лише пам'яткою дару Христа. Ми повинні йти далі, йти на глибину, прагнучи Христа як дару і як поживи. В цьому і проявляється наша подяка. Людина пізнається по вчинках подяки, тобто, як вона може виразити вдячність. Ця подяка повинна відобразитися в нашому всьому житті. Ми повинні продовжити нашу подяку, розпочату у Пресвятій Євхаристії, розповсюдивши її на все наше життя. Христос залишив нам приклад любові. Так як Він полюбив нас, так і ми повинні любити Його навзаєм. Подяка Богові реалізовується через заповідь любові до ближнього. Вона повинна завжди бути віддзеркаленням безкорисливого дару із себе. Святий Павло пригадує нам: «За все дякуйте», каже він у першому посланні до Солунян, 5 розділ. Цієї вдячності ми повинні вчитися у Пресвятої Марії. Гімн «Величає душа моя Господа» вчить нас, як прославляти Господа за всі великі діла, які Він вчинив для нас. Його милосердя велике, а доброта несказанна. Він подвійно обдаровує тих, які Його просять. Нам також не повинно забракнути мотивів до подяки Господові, бо завдяки їй ми в повноті зможемо реалізовувати нашу людську природу, людяність і любов з погляду Бога. Після закінчення освячення, тобто відразу після євхаристійного канону, Божественна літургія проголошує особливе поминання Діви Марії. Чому так? Напевно тому, що вона віддалила від себе Бога, коли залишилася із нами після його воскресіння. Церква Божественної літургії хоче подякувати Марії за особливу її опіку над нами, її духовними дітьми. Деколи нам здається, що тільки ми переживаємо важкі хвилини, тільки ми піддані терпінню, і ніхто наші переживання не в силі зрозуміти, навіть тоді, коли б хто-небудь виражав нам співчуття. Вважаємо, що ніхто не в силі нас зрозуміти, бо ніхто не знає, що це означає терпіти і як воно є терпіти. Хіба може бездітний знати, що таке втрата дитини або неодружений, що таке втрата дружини? Хіба може знати людина, яка вихована в дитячому сиротинці, що таке втрата родичів чи смерть родичів? Чи може зрозуміти здорова людина людину з особливими потребами і навпаки? До нас скероване Боже Слово, яке говорить нам: «Це мати твоя». Що для нас, християн, означають ці слова Божого Слова, яке висить на хресті і терпить страшенні муки, знаходячись в агонії? Христос бачить серце кожної людини, чує його ритм і биття, його радість і смуток, задоволення і терпіння. Чому Він говорить ці слова, які є вічними? А тому, що під Христом стояла Марія, матір Ісуса, і також наша матір. Вона із ним співтерпіла і прийняла там, під Христом, відповідальність за нас, коли Спаситель голосить до кожної з нас: «Це мати твоя». Ми радіємо, що не залишилися самі, що і вона змогла прийняти на себе те, що від неї незалежне. Вона приймала і загублення 12-літнього Ісуса та віднайдення його в храмі, нерозуміння родичів Ісуса, вчення Месії і часті упокорення. Вона весь час знаходиться перед великою таємницею, яка для неї також не завжди є зрозумілою. Бог дуже часто наближається до людини. Він наближається до нас тоді, коли створив людину з пороху земного, коли дав людству закон на горі Синай, нарешті тоді, коли віддав самого себе як дар життя у Пресвятій Євхаристії. Проте людина хоче стати побіч нього просто, як спостерігач, і вивчати те, що діється навколо. У Пресвятій Євхаристії Бог наближається до нас із Марією, завданням якої є приготувати наші серця для Господа та до зустрічі з ним. Вчені богослови говорять, що людина є найбільшою і найближчою до Бога тоді, коли стає у правді не тільки перед собою, але перед Богом, єднаючись з ним у Пресвятій Євхаристії. Тож ми повинні довірити своє серце і самі себе Марії, щоб вона приготувала нас до зустрічі з любов'ю, якою є Бог. Ось чому відразу після освячення дарів церква проголошує особливе поминання Пресвятої Богородиці, Матері Світла. Перед самим причастям церква молиться: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні». Ці слова показують нам потребу в заспокоєнні внутрішнього духовного голоду, бо нам не йдеться про хліб, який відживляє тіло, але про хліб, який зміцнює душу. Таким хлібом є святе причастя, яке дає нам вічне життя. Тому благаємо Бога про прощення гріхів, щоби не споживати Господнього тіла недостойно. Молитву «Отче наш» впроваджено у божественну літургію не тільки тому, що її залишив нам сам Ісус Христос, а тому, що вона містить в собі прохання про хліб щоденний і про пробачення наших провин. Лише проголошуючи про свій голод хліба, який дає вічне життя, та благаючи Бога про внутрішнє очищення, аби не споживати тіло і кров Господня достойно, можна краще підготуватися до прийняття святого причастя. По-іншому це зробити просто неможливо. Священик підносить святий хліб, проголошуючи: «Святе є святим». Тепер глибше розуміємо слова євангельського сотника, який сказав до Ісуса: «Недостойний я, Господи, щоби ти увійшов під стріху мою». Та промов тільки слово, і видержи мій слуга. Тому-то, проголошуючи молитву перед святим причастям, вірую, Господи, і визнаю, визнаємо свою негідність і приступаємо до святого причастя зі страхом Божим і вірою. Радість серця, єдність віри і піднесення духа переповнює причасника, який з'єднується з Христом у Пресвятій Євхаристії. Після прийняття святого причастя людина повинна бути дуже і дуже зосередженою, бо прийняла Христа у свійство під видами хліба і вина. Тоді треба дуже зосереджено молитися і дякувати Богові. Споживаючи святі дари, ми причащаємося тіло і крові Христа. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той в мені перебуває, а й в ньому. Та уподібнуйся до Христа, набуваючи і божественного способу мислення. Як Бог дарував себе нам, так і ми, повністю даруючи себе Богові іншим людям, маємо життя вічне. Через причащання тіла і крові Христових наше життя є повністю в Бозі. Живу вже не я, а живе в мені Христос. Участь у службі Божій без прийняття святого причастя необхідно визнавати браком логіки. Вірні, які приходять на Євхаристію, прославляють Бога, дякують Богові, моляться. Вони присвячують себе Богові через акт покаяння, слухаючи Боже, єднаючи свою жертву і жертву Христа. Проте в ту мить, коли Господь хоче стати для них даром і віддатися їм в повноті, свідомо від цього відмовляються, не бажаючи поживи для життя вічного. Для чого тоді просять? Для чого ті стараються? Коли можуть отримати, не беруть. Коли Бог прагне їх обдарувати, відмовляються. Тут брак логіки і здорового глузду. Треба прийняти Господа, бо Він цього хоче. І Він знає, наскільки це нам є потрібно. Завдяки святому причастю ми досягаємо богоподібності, приймаємо Христа у наше життя, а Христос робить нас учасниками Божої природи. Тому йому треба довіритися і йти до нього з покорою та найбільшою радістю. Патріарх Йосиф Сліпий твердить, хто не приймає Євхаристії, мусить покинути ряди Христа. Великий трагізм міститься в тому, що найбільший акт любові став для багатьох учеників причиною відступлення від Спасителя. Тайна тіла і крові є виявом незмірної любові Христа до нас. Після прийняття святого причастя священик проголошенням слів «В мирі видім» закінчує богослужіння божественної літургії за амвонною молитвою. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, яка дозволяє нам готуватися до виходу із храму та отримати відпуст дня храму чи святому. Виходячи із храму у просторі світу, в імені Господнім та з Христом у серці ми освячуємо цілий світ. Своїм остаточним амінь літургійна спільнота виражає очікування повноти і звершення Божого Небесного Царства. Такий глибинний зміст божественної літургії для життя кожної людини, кожного християнина. Тому ми мусимо, приймаючи Євхаристію, дбати про те, щоб брати участь у божественній літургії щонеділі і свята. Бо коли ми пропускаємо, то ми віддаляємося від нашого Господа. Ми тоді не чуємо слів, які говорить до нас Христос. Прийміть, їжте, пийте з неї всі. Він запрошує всіх. Він пропонує себе всім. Якщо ми від цього відмовляємося свідомо, добровільно, навмисно, то погрішаємо проти Господа. Христова Церква Мати просить кожної з нас щонеділі, щосвята, по можливості приймати участь у божественній літургії і святому причастю. Якщо ж в цей день неможливо прийняти Христа, тоді ми, тому що ми живемо у світі обов'язків, тому ми мусимо вибрати собі якийсь інший день, і в той інший день також прийти в храм, прийняти Христа, бути із ним у євхаристійній єдності і молитві. Після прийняття святого причастя ми повинні хоч хвилин 10-15 побути у храмі і молитися. Тому що тоді ми найбільше близькі із Богом. І тоді Він в нашій душі. І тоді ми не маємо думати про щось інше, як тільки про Бога. Один святий бачив, як якийсь чоловік, прийнявши святе причастя, відразу виходив з храму. Тому він послав своїх двох прислужників-свяченосців, щоб ті йшли за тим чоловіком. Чоловік повернувся і питався, чого ви за мною йдете? А тому, що нам сказав священик. Вернувся той чоловік до священика і каже, чому ви послаєте з моїх свяченосців? Бо ти носиш в собі Христа. Ти носиш в собі Боже тіло. Ти носиш в собі Господа. І ти є обожним, і тому не маєш права відразу втікати із храму, а мусиш скласти подяку, Богові дякувати. І ця подяка має бути виявом твоєї душі, плодом твоєї любові. Тому дбаємо, кожен із нас, щоб святковий день, недільний день, був обов'язковим нашим, обов'язковою присутністю у храмі і прийняттям святого причастя, тіла і крові Господа Ісуса Христа.
Амінь. Дякуємо отцю. З нами на зв'язку був отець Роман Васильєв. Він говорив сьогодні про частини Євхаристії, продовження програми з отцем на наступних тижнях. Ну, а за цю передачу я дуже і дуже вдячний нашому сьогоднішньому катехету. Слава Ісусу Христу, Отче!
Славно віки!